Na konci října roku 1517 zveřejnil Martin Luther ve Wittenbergu svých 95 protiodpustkových tezí. Navázal tak nejen na svého předchůdce Jana Husa, ale hlavně tím způsobil zásadní rozkol v církvi. Od tohoto okamžiku uběhlo právě půl tisíciletí. Okolnosti Lutherova vystoupení i jeho života připomene dnešní pořad z cyklu Historie plus. Připravila ho Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Teď by mělo zaznít pár ran těžkým kladivem. A byl by to pěkný obraz. Mladý muž, kterému bude za pár dní 34 let, přibíjí na dubová vrata kostela ve Wittenbergu dlouhý seznam svých tezí. Kritizuje v nich praxi církevních odpustků.
Když náš pán a mistr Ježíš Kristus řekl čiňte pokání, chtěl, aby celý život věřícího byl pokáním. Je marné stavět svoji spásu na odpustcích, i kdyby jejich prodejci, ba i papež sám ručili svou duší.
Kolem se válí raní mlha, dláždění je ještě vlhké od noční přeháníky a po prázdném rinku se začínají trousit první trhovci. Někde v pozadí by mohl přeběhnout zatoulaný pes. Je ráno 31. října léta páně 1517. Nikdo netuší, že právě končí jedna předlouhá kapitola historie Evropské církve. A také celá dějinná epocha, středověk. Jenže historie bývá často prozaičtější a méně barvitá než scénáře výpravných velkofilmů. Podle všeho Martin Luther své teze na vrata kostela vůbec nepřibyl.
Co se týče těch tezí, tam skutečně se většina seriózních historiků přiklání k tomu, že Martin Luther je nepřibyl na vrata kostela ve Wittenbergu, ale přiložil je vlastně k dopisu, který napsal Albrechtu Braniborskému, což byl vysoký šlechtic, zároveň vysoký prelát, člověk nepříliš charakterní, a Luther je přikládá ve svém protestu proti prodeji odpustků, které ho velice trápily.
Říká teolog, přeloučský farář Československé církve husitské a autor monografií o církevní reformaci Martin Chadima. Přibližuje také, za jakých okolností Luther se svými tezemi vystoupil.
Středověk byl nenávratně pryč. Martin Luther sám velice pochyboval o smysluplnosti scholastiky. Navíc v Evropě byl velice populární humanismus. On se sám také dostal do střetu s významným humanistou Erasmem Rotterdamským. Církev katolická reagovala poměrně neurotickým způsobem na jakékoliv odepření poslušnosti nebo podezření z toho, že kněží nějakým způsobem se vymaňují z její obedience. Navíc církev už dávno pod kontrolou neměla šlechtický stav, zejména v Německu, kdy němečtí šlechtici byli velice podezřívaví vůči italským šlechticům, kteří drželi s Římem, tak se objevovaly prvky veliké nespokojenosti s církví jako takovou a toho Martin Luther beze zbytku využil.
Duchovní klima v Evropě hodně poznamenaly i zámořské objevy. Podle Martina Chadimy zcela změnily náhled Lutherových současníků na svět.
V Evropě se úplně rozpadly mapy. Po objevení Ameriky v roce 1492, oni mohli skutečně roztrhat učebnice. Já svým studentům říkám, představte si, že by třeba dnes na Václavském náměstí přistála kosmická loď mimozemské civilizace, tak my můžeme řadu těch učebnic prostě zlikvidovat. A ta nervozita se projevovala buď tím, že ve filozofii vystupuje třeba Descartes, který definuje poměrně nové filozofické paradigma, cogito ergo sum, myslím tedy jsem. To jsou počátky, řekl bych, nenáboženského individualismu. Na druhé straně je tam humanismus, který se snaží vrátit do takové řecké kultivovanosti, kdy oni se zpátky orientují skutečně na krásu jako takovou, bez ohledu na to, jestli je dána třeba v církevních spisech, čili vrací se k Řecku. Pak je tu ten prvek ostře reformační, který buď jde cestou spoury, to je Thomas Münster, nebude formou propojení církevní reformy a válečnického umění, to je Hilderich Zwingli ve Švýcarsku, nebude formou akademické vzdělanosti, to je Filip Melanchthon, anebo v neposlední míře jde snahou reformovat církev zevnitř, a to je Augustinian Eremita Martin Luther. A když už to není možné, tak se Martin dostane do schizmatu, je vyobcován, exkomunikován a je nucen tedy založit nebo uvést v život vlastní denominaci.
Ein fester Bock ist unser Gott, ein guter Wehrung Waffen.
Luther samozřejmě nebyl zdaleka první, kdo kritizoval církev. Zhruba před 100 lety za podobnou kritiku zaplatil vlastním životem mistr Jan Hus. Podle českobratrského faráře z pražského Braníka Jaroslava Pechara ovšem právě Husova smrt na Kostnické hranici Luterovi svým způsobem pomohla. Církev už zřejmě nechtěla opakovat staré chyby.
Byla tady i ta zkušenost s Husem. I s tímhletím se Luther potkává. Když mu říkají, rozhodně bys mohl být upálen, tak on už ví, že ta zkušenost s Kostnickým koncilem a husitskými válkami ukazuje, že tohle není cesta a že i ta světská i církevní moc si tohle jsou velmi dobře vědomi.
V čem tedy spočívaly Luterovy výhrady vůči římskokatolické církvi?
V první fázi, to je těch 95 protiodpustkových tezí, kdy ještě neodsuzuje odpustky jako takové, spíš žádá papeže, aby se z odpustky nakládalo tak, jak ukazuje církevní učení. Takže ty teze jsou velmi krotké, až bychom řekli pokorné, a rozhodně, pokud bychom je dneska četli, tak nijak neoslovují. Byly to teze k disputaci na univerzitě. Luther se i tím mnohokrát hájil, že to nebyl souhrn jeho učení, ale byly to myšlenky, které mu se nějakým způsobem honily hlavou a očekával, že se o nich bude diskutovat. Ty teze nějakým způsobem verbalizovaly lidovou nespokojenost, lidový hněv. Luther se stal ústy mnoha stovek a tisíců lidí, kteří ten hněv pociťovali právě tak jako on, ale neuměli to tak dobře vyjádřit. Snad i proto ty teze byly tak hrozně úspěšné, ne proto, co konkrétního říkali, ale že vyjadřovali konečně jasně a srozumitelně, my všichni lidé vidíme, že s církví něco není v pořádku.
Existují nepřátelé Boha a papeže, kteří v některých kostelích zakazují kázat slovo Boží, aby se v jiných mohlo kázat o odpustcích. Je páchána křivda Božímu slovu, pokud je v kázání stejná nebo dokonce větší část než jemu věnována odpustkům.
Základní Lutherovy výtky jsou vlastně pořád stejné. Církev selhává v tom, co sama by měla učit a neučí, co by sama měla konat a nekoná. Tady vidíme vlastně úplně stejně nebo obdobnou situaci s Wycliffovým vystoupením, s Husovým vystoupením, i to Lutherovo vystoupení, alespoň v začátku je vlastně pořád stejné. Je to snaha o nápravu církve, která nekoná, co má konat.
Luther říká, že se musíme orientovat na evangelium. Od roku 1519 mimochodem studuje Husovy spisy, tam říká to proslule, my jsme vlastně všichni husité a Hus byl ten, kdo to pochopil, a proti síle tradice postaví logicky evangelium. On zpočátku nenapadá papežský úřad, on napadá zneužívání úřadu přesně tak, jak to udělal mistr Jan Hus, a tak jako mistr Jan Hus říká, že nejvyšší autoritou je mu Kristus. A když proti Kristu církev postaví tradici, tak on proti tradici postaví evangelium. Tato důslednost ho nakonec vedla k tomu, že musel formulovat úplně novou vizi teologickou, právě proto, že církev ho exkomunikovala a najednou on zjistil, že má za sebou tisíce stoupenců, stovky vzdělanců na univerzitách, jdou za ním studenti, a on jim musel nabídnout nějaký program. A tam začíná ta intenzivní jeho teologická práce.
Erhilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mittens der jetzt meint, groß macht und viel ist, sein grausame Stung ist, aufhört ist nicht sein Gleichen.
Zastavme se teď u samotného Martina Luthera. Jaký byl jeho život a co ho předurčilo k tomu, aby právě on způsobil tak zásadní rozkol v církvi?
Vychází z relativně dobře situované rodiny, kde vyrůstá jako dobře vychovaný chlapec pod velmi přísnou výchovou přísné matky. otec, majitel dolů, se rozhodne, že syna nechá vystudovat a chce mít ze syna právníka, protože to je dobré společenské postavení. Pak je tam ten zásadní okamžik, kde Luther v bouřce ve strachu o svůj život zaslibuje svůj život Bohu, což pro něj v praxi automaticky znamená vstoupit do kláštera. Záhy do kláštera vstupuje.
Říká Jaroslav Pechar. Augustiniáni byli a dodnes jsou řádem, který šířil vzdělanost. Luther si však vybral přísnější formu jejich řehole, stal se asketickým eremitou.
A my víme, že šel nad stanovená pravidla. On si dobrovolně přidával, což mohl udělat, pokud mu v tom opat nezabránil, protože Luther by byl tehdy povinen poslechnout, tam jsou ty tři sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, což opat neudělal a Luthera to nakonec vedlo k rozchodu vlastně s tím řádem. Nicméně nutno říci, že když se ženil v roce 1525, tak jeden z důvodů, proč velice váhal, jestli si paní Kateřinu vzít, byla skutečnost, že on se cítil povolán k tomu asketickému životu. Skutečně on byl nesmírně asketický. On si přidával v těch asketických cvičeních, včetně toho bičování, ležení na té studené zemi, zostřoval si půsty. Nicméně ty typické prostředky k tomu, jak získat duševní klid, jemu prostě nepomáhaly. Problém jeho byl v tom, že církev mu nebyla schopna už nabídnout Boha soudce, který je usmířen těmi asketickými prostředky. On měl pocit, že je stále vinen, ba dokonce, že paradoxně ta askeze je znakem pokrytectví. A to bylo jeho veliké osobní trauma.
Jen připomeňme, že v té době už měl Martin Luther za sebou studium filozofie na univerzitě v Erfurtu a v roce 1507 byl vysvěcen na kněze. Poté přešel na univerzitu ve Wittenbergu a stal se tu i kazatelem. Mezitím krátce navštívil Řím a byl otřesen tamními poměry. Blíží se doba, kdy vystoupí se svými tezemi. Vede ho k tomu mimo jiné to, že papež Lev X. Vydal bulu o prodeji odpustků na dostavbu svatopetrského chrámu.
Pak tedy přichází ta léta kolem roku 1514, 15, 16, 17. Skutečně nehledejme nějaké jedno zlomové datum, že by ten 31. říjen znamenal nějaký zásadní zlom. Ani v Lutherově životě to tak nebylo. A v této době Luther hledá svoji spravedlnost před Bohem. To je pro něj asi zásadní životní otázka, jak mohu najít svoje ospravedlnění před Bohem. A ten pojem spravedlivý Bůh ho děsí, protože spravedlivý Bůh je pro něj Bůh trestající. Spravedlnost se projevuje tím, že trestá. A najednou pohledí do Bible a zjistí, že ten spravedlivý Bůh je Bůh, který odpouští. Boží spravedlnost není ta, která trestá, a ta, která odpouští hříchy. To je pro Luthera zásadní zlom. A vlastně od tohohle toho okamžiku se odvíjí všechno ostatní, kdy se snaží lidem zvěstovat milosrdného Boha a postupně zjišťuje, v čem všem společnost nebo církev selhává a zvěstuje strach, zákony, přikázání a ne milosrdenství a lásku. Bohužel církev opravdu selhávala ve zvěstování milosrdného Boha a propadla do něčeho, čemu se odborně říká semipelagianismus, tedy nutnost spásu si nějak zasloužit. A ve chvíli, kdy člověk zodpovědně bere svoji pozici před Bohem, tak zjišťuje, že si to nemáme jak zasloužit. A Luther byl v tomto velmi zodpovědný, důsledný a právě to zjištění, že si spásu nemůže zasloužit, přičemž by si ji nějak zasloužit měl, ho deptá ze všeho nejvíc.
Trpěl tím, čemu dnes psychiatrie říká úzké svědomí. Seriózní materiály ukazují, že on se vždycky až do konce svého života vyrovnával s tím, že rozpoltil církev. On dokonce zažíval útoky zla. To je ten příběh, že hodil po satanovi kalamář, ale to, že on si uvědomoval, že skutečně došlo ke schizmatu, k rozervání Kristova těla, to zřejmě pro něj znamenalo těžkou duševní újmu v tom slova smyslu, že musel zejména před smrtí se vyrovnat s tím, že nebyl si možná úplně jistý, jestli nepřekročil hranici. Víte, kdybychom opravdu chtěli být psychoanalytiky, možná bychom tam našli nějaké silné stopy depresí. Luther prostě byl člověk hluboce pochybující a na rozdíl od Husa nezemřel v lůně církve, v níž prožil značnou část života, ale jako hlava nové církve. A to, že se mimochodem přeli s ostatními, to mu asi také příliš nepřidalo, protože viděl, že ani reformace není jednotná.
Wie sah er sich der Tod?
Mutter uns doch nicht, das Mater ist gerecht. Ein Vöglein kann ihn fällen.
Církev si Lutherovu kritiku pochopitelně nenechala líbit. Řím mu nejprve pohrozil kladbou, v roce 1521 nařídil papež jeho exkomunikaci a nakonec ho císař Karel V. na jednání Říšského sněmu ve Wormsu nechá prohlásit kacířem a zakáže jeho spisy. Martin Luther však už v té době má nejen zástupy přívrženců, ale i mocné příznivce mezi šlechtou.
Luther hodně sázel na moc světské šlechty. To je velký rozdíl oproti švýcarské reformaci, oproti Zwinglimu a Kalvínovi, kteří sázeli na kolektivní vedení městské rady. Luther nechtěl měnit, co mu připadlo, že dobře funguje, a moc šlechty mu připadlo, že funguje dobře, tak řekl, tak prostě svěřme světské moci, světskou vládu, tak, jak doposud fungovala, nechť funguje dál. Pouze je potřeba i tu světskou moc napomínat, aby vládla moudře a rozumně. Takže i v okamžiku toho selského povstání Luther jasně řekl, ale šlechtici, vy jste si to zavinili sami, svojí vlastní neústupností, přísností, odíráním těch chudých.
Tady se nabízí další paralela mezi životem Martina Luthera a mistra Jana Husa. Tak jako Husa v době jeho kladby chránili čeští páni a zprvu i král Václav IV., Luther měl oporu v saském kurfiřtovi Fridrichu Moudrém. Ten ho nechal dokonce unést na hrad Wartburg.
Luther odjíždí z jakéhosi církevního jednání a už je poměrně zřetelné, že proti němu stojí mocní nepřátelé. No a jeho přítel pošle svoje neoznačené vojáky, neoznačený vůz bez jakékoliv erbu, a někdo v noci přepadne Luthera, strčí ho do vozu a odveze ho pryč. Ta představa v Německu byla jasná. Luther zemřel. Albrecht Dürer si poznamenal do svého deníku: Luther je mrtev, kdo nám bude tak jasně zvěstovat evangelium? Ještě téže noci se na Wartburku objevil nový rytíř Jörg, který teda nejedl tak moc a nepil tak moc, mečem se neoháněl a navíc byl furt někde zalezlý a zamčený. Evidentně hradní pán si ho hodně cenil, poněvadž nechával třeba vytahovat schody, aby se k němu nedostali případně nějací zvědové či najetí vrazy. No a tady už se Luther ve svém vězení ptáčku mohl ukrývat poměrně dlouho.
A tam teda Luther dosáhl dokonce nějakých mystických zkušeností.
Vzhledem k předchozímu Lutherovu životu možná o to víc překvapí, že se tento asketický mnich nakonec oženil.
On se oženil v roce 1525, několik měsíců předtím dostal dopis, kde mu pět jeptišek psalo nebo žádalo ho o pomoc, chtěli odejít z jednoho německého kláštera, a on využil toho, že oni tam vozili slanečky v takových těch velikých sudech. No a tak se dohodl s tím svým stoupencem, který tam prodával ty slanečky, a slanečky dovezl, sudy vyčistil a do těch sudů, respektive do toho sudu obrovského, se schovalo pět dívek. Když se dostavili k Lutherovi, tak samozřejmě oni se museli trošičku resocializovat, museli si zvyknout na ten život, ale samozřejmě Luther, jak byl přísný, tak věděl, že ty dámy obklopené mužským ansámblem musí nějakým způsobem oddat, protože mnišská cesta v luterství v té době nebyla možná. V podstatě oslovil své přátelé, což byli většinou kněží nebo mniši, a oni si vybrali mezi těmi ženami. A Kateřina zůstala sama. Zlé jazyky tvrdili, že nepatřila mezi největší krasavice. Luther sám se ženit nechtěl. On skutečně své poslání viděl v tom sloužit Bohu s plným nasazením, ale nakonec u něj převládla zodpovědnost a nutno říci, že možná, že dopadl mnohem lépe než ti, kteří se žení z takové té vášně, že to jejich manželství bylo velice silné. A Luther, který byl mimochodem proslulý tím, že by se rozdal, neustále tam byly návštěvy, příbuzní, přátelé, a často jeho kasa nebo jeho pokladna byla takřka prázdná, a díky šikovnosti Kateřiny on nikdy nepocítil nějakou velikou nouzi a ten vztah byl opravdu, opravdu naplněn beze zbytku.
Už jenom ten začátek, že se vůbec do kláštera dostali Lutherovy spisy. Ty nebohé dívčiny, které tam čtou, protože se konečně naučili číst a teďko čtou, že život v klášteře není nic krásného a hlavně ne záslužného. Rozhodnou se utéct a požádají Luthera o pomoc. A Luther se postupně snaží tato děvčata provdat, protože domů se vrátit nemohou. Postupně provdává jednu za druhou, zbývá jenom Kateřina z Bory, která žije u Lutherova přítele, malíře Lukase Cranacha, učí se tam vařit, učí se šít, mohla by se vdávat, ale nemá za koho, ona je popravdě řečeno dost vybíravá. Luther jí nabízí své studenty, a ona nechce, že prostě takový jako povl, že si brát nebude. No a nakonec si vlastně vyvzdoruje Lutera samotného. Ten jejich sňatek rozhodně není že romantické zamilování se dvou lidí do sebe. Tady můžeme dobře sledovat Luterovu korespondenci, jak se do sebe zamilovávají postupně, což je možná ještě romantičtější věc, než to, kdyby to bylo nějaké zbláznění a on si ji unesl z kláštera. Oni se vzali a rozhodli se, že se budou mít rádi a on postupně má tu svoji ženu radši a radši a radši, až nakonec někde napíše, že by veškeré své dílo nevyměnil za ty dva copy, které vidí vedle sebe ráno v posteli.
Během svého manželství s Kateřinou z Bory se opravdu zásadně změnil. Stal se z něj požitkář. Vypovídají o tom i jeho vyobrazení.
Luther se rád napil, rád se najedl, dokonce se zachovala věta, že jí jako Čech a pije jako Němec, snad i proto, že potom žil životem manžela, životem přece jenom člověka světského, čas od času zřejmě pravidla askeze porušoval a konec konců dobové podobizny ukazují, že Martin Luther byl muž velice rozkošatělý.
Kritici ho nazývali tlusté prase z Wittenberka, čili je pravda, že oproti tomu asketickému, vychrtlému mnichovi ty jeho obrazy pozdější jasně ukazují, že jeho žena Kateřina uměla dobře vařit pivo. Obchodovala s nemovitostmi, starala se o rodinný statek, ten pivovar, který domácí zřizovala, oni chválil, jak dobré pivo vaří. I to si můžeme možná k tomu manželství ještě říct, že tam Kateřina Lutherová byla vlastně vždycky jenom manželku Martina Luthera. A v okamžiku, kdy Martin Luther zemřel, důstojný a vážený, všemi obdivovaný doktor Martin, tak o jeho ženu už se nikdo nezajímal a ona umírá v osamění a v opuštěnosti všemi. Luther sám si užil té světské popularity a slávy až do posledního dechu, ale dlužno přiznat, že do posledního dechu také pracoval. A že umírá vlastně na cestě v směřování nějakých rozhádaných lidí.
Das wird sein sollen lassen stand und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns voll auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, guter Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben.
Vraťme se však k Lutherovu reformačnímu působení. Českobratrský farář Jaroslav Pechar připomíná, jaké mělo jeho vystoupení následky.
To, že vlastně pouze záleží na Bohu a že jsme jako křesťané svobodní, to potom rozpoutalo i německou selskou válku a to povstání Thomase Münzera bylo motivováno právě odkazem na Luthera, byl to Lutherův žák a říká, my teď konečně už můžeme dělat, co chceme, protože jsme svobodní. Tam už nejde o odpustky, tam jde obecně o tu svobodu křesťana.
A podle teologa Martina Chadimy bylo Lutherovo učení ve 20. století i zneužito.
Stává se takovým politikem, kdy dokonce víme, že se neváhal ohradit třeba proti vypuknutí selského povstání, kdy oni se dovolávali za A. Martina Luthera a za B. Evangelia. On řekl, že to není možné, že by se celý řád propadl do chaosu, takže se stal i politikem a musíme bohužel říci, že se nevyvaroval ani velmi ostrého antisemitismu. Jedna z jeho knih je tak antisemická, že ji dokonce nacisté neváhali používat jako vzor toho, že německé křesťanství je ve své podstatě antisemické.
Lutherovo učení logicky muselo mít velkou odezvu i v Čechách, které v té době za sebou měly dramatickou zkušenost s husitstvím.
Jedním z prvních pokusů, jak se Luthera zbavit, bylo obvinit ho z husitství. Ty seš prostě jenom husita a tudíž si zasloužíš být potrestán stejně jako hus a všichni husité. Luther netušil, o čem je řeč. Takže až v rámci těch jednání si nechal poslat nějaké spisy akta Kostnického koncilu a s překvapením říká, vždyť jsme všichni husité. V tu chvíli jeho oponenti ve své představě mají na lopatkách, protože se přiznal k odsouzenému kacíři a říkají, jak by se mohl Kostnický koncil mýlit. A Luther odpovídá jako jakékoliv jiné lidské shromáždění. No v tu chvíli samozřejmě Česká reformace, utrakvisté, jednota bratrská zajásají a říkají si, ano, konečně jsme našli dobrý vzor a člověka, který převzal tu zapálenou pochodeň, bylo to i mnohokrát graficky nebo výtvarně spodobněno, kdy Vyklif křesá jiskru, Hus drží svíčku a Luther nese pochodeň. Samotná jednota bratrská nakonec nalezla většího spojence v Kalvínovi. právě ten Lutherův důraz na spasení pouhou milostí a zpochybňování úlohy dobrých skutků jednotě bratrské blízky nebyl. Potud švýcarská reformace, která dala důraz na následování, na to, že když už člověk uvěří, tak ta jeho víra se musí velice prakticky projevit v jeho zbožném životě, to se v jednotě bratrské cenilo a tudíž máme tu korespondenci mnohem víc s tímto švýcarským proudem. Lutherství žije v různých formách, máme tady německy hovořící luterský sbor, máme tady slovenské luterány, máme tady slezské luterány a pak tady máme českobratrskou církev evangelickou, tedy unionovanou církev, církev, která je z části kalvínská a z části luterská. Vnější podobou je kalvínská, evangelické modlitebny jsou prosté, farář káže v černém taláru a musí být vysokoškolsky vzdělán, teologicky je víc luterská. Důraz na milost, na ospravedlnění, nějaké kázání o dobrých skutcích se v naší církvi, v té evangelické církvi příliš nepěstuje.
Náš dnešní pořad, ve kterém jsme připomněli 500. výročí vystoupení církevního reformátora Martina Luthera a jeho 95 protiodpustkových tezí, končí. Hovořili v něm farář Československé církve husitské Martin Chadima a českobratrský farář Jaroslav Pechar. Pořadem vás provázela jeho autorka Milena Štráfeldová.